Bună dimineața! Vreau să vă salut! Nu mă așteptam să fim în număr atât de mare. Vreau să vă felicit pe fiecare care ați ajuns astăzi. Este un privilegiu și o onoare să ne închinăm împreună. Este un privilegiu să-i cântăm lui Dumnezeu împreună ca biserică. Chiar în aceste timpuri în care trebuie să stăm mai distanțați și e bine să stăm mai distanțați, e bine că putem să venim împreună și să ne închinăm lui Dumnezeu. Este un privilegiu, așa cum am spus, și este o onoare. Aș vrea să vă spun de la bun început că dacă doriți să vă duceți să serviți un ceai fierbinte în timpul predicii, pe mine nu mă deranjează absolut deloc, e bine să ne încălzim. Am spus-o și săptămânile trecute, în acest cort eu mă simt ca în tabără. Și la ce mă gândeam erau taberele alea de vară. Acum mă simt ca într-o tabără de iarnă. Nu este totuși chiar atât de frig. Vreau să vă spun că eroii noștri tineri de acum 20 de ani, 30 de ani, când făceam taberele de iarnă, chiar la minus 33 de grade am dormit în cort. Bineînțeles, făceam focul, dar nu este chiar atât de frig. Ne alăturăm și noi unui club al celor care țin slujbele afară sau țin slujbele în frig și de-a lungul secolelor bănuiesc că au fost foarte mulți care au făcut acest lucru și nu le-a fost ușor, așa că vreau să vă felicit încă o dată, mi-a făcut plăcere să ne închinăm împreună cu cântecele pe care echipa de laudă le-a pregătit, așa că simțiți-vă liberi, uite, deja se-a făcut coadă la ceai. Nu mergeți toți acolo, dar mergeți pe rând. Ok. Astăzi aș vrea să nu vă țin foarte mult, pentru că știu ce înseamnă să stai pe scaun și este răcoare, dar am un mesaj din partea lui Dumnezeu pe inimă, din Matei, capitolul 6, unde vă rog să și deschideți. În dimineața aceasta, pe grupul nostru de biserică, am trimis un filmuleț despre Up, In and Out. Voi știți că timp de 2 ani de zile am predicat despre relația noastră verticală cu Dumnezeu, relația noastră pe care o putem avea în cadrul bisericii lui Dumnezeu și relațiile pe care le putem avea în afara bisericii. Sper că l-ați revăzut în această dimineață. Ana a făcut o treabă bună și l-a subtitrat. Mulțumesc, Ana, pentru efortul care îl faci. Nu e ușor să faci asta și nu te-am rugat să faci foarte rar asta, ci foarte des ai făcut în ultimul timp astfel de traduceri. Mulțumim din toată inima. Trăim niște timpuri diferite și niște timpuri cu care nu suntem obișnuiți, corect? Trăim niște timpuri care sunt neașteptate și cumva trebuie să învățăm să ne adaptăm. Cumva trebuie să învățăm să improvizăm câteodată. Și cred că un lucru este constant în viața unui creștin sau ar trebui să fie constantă în viața unui creștin și anume relația lui cu Dumnezeu, relația lui personală cu Dumnezeu. Asta trebuie să fie constanta vieții noastre, indiferent de sezonul în care noi trăim. Și pentru asta vreau să vă spun că programele de biserică pot ajuta până la un nivel, slujbele noastre online vă pot ajuta până la un anumit nivel, însă este necesar și este imperios de necesar să avem această relație cu Dumnezeu care ne face să fim altfel parcă, ne face să fim mai puternici în aceste vremuri, mai curajoși și poate mai relaxați. De aceea cred că este important să ne găsim fiecare dintre noi cadența. Când ați fost în armată, cei care ați fost în armată știți ce înseamnă cadență. Fiecare să ne găsim ritmul nostru în care putem să avem această relație cu Dumnezeu. Astăzi aș vrea, așa cum am spus, să nu vă țin foarte mult, deși a ieșit soarele acum, presupun că va fi un picuț mai cald în câteva minute, dar astăzi aș vrea să vorbesc despre cum să nu ne rugăm. Ok? Am predicat foarte des despre cum ar trebui să ne rugăm. Și poate ați auzit predici în biserică despre cum ar trebui să ne rugăm, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să ne rugăm acasă, cum ar trebui să ne rugăm în cadrul comunității din care facem parte sau oriunde ne-am afla. Astăzi aș vrea să predic despre cum să nu ne rugăm. Ok? Și este un subiect pe care îl găsim și în Luca, capitolul 12. E un pasaj paralel, nu o să ne uităm astăzi la Luca, însă în Luca, capitolul 12, ucenicii vin la Iisus și spun: Iisuse, învață-ne să ne rugăm. Uite, Ioan, botezătorul, și-a învățat ucenicii să se roage, vrem și noi să ne înveți să ne rugăm. O dorință extraordinară și Iisus îi învață să se roage și știm acea rugăciune scurtă, Tatăl nostru, ok? Și pasajul paralel am spus că este în Luca. Astăzi o să citim din Matei, capitolul 6, de la versetul 5 până la versetul 8. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău, care este ascuns, și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți acele vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte să-i cereți voi. Acesta este pasajul. Este un pasaj extraordinar, este parte, dacă vreți, contextul acestui pasaj, este din predica de pe munte. E o predică extraordinară, o găsiți în capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7 din Matei. Și aici ne aflăm în capitolul 6, unde Iisus învață pe ucenicii lui cum să se roage. Înainte însă de a învăța cum să se roage, Iisus îi învață cum să nu se roage. Ok? Și este important să înțelegem acest lucru, pentru că toată lumea se roagă, sau majoritatea oamenilor într-o perioadă a vieții lor s-au rugat, mai mult sau mai puțin, însă Iisus aici, înainte de a învăța rugăciunea clasică Tatăl nostru, îi învață pe ucenici cum să nu se roage. Și este important. Acest context, predica de pe munte, este o predică extraordinară, este o capodoperă, dacă vreți, este unică și este foarte profundă. Tot ceea ce spune Iisus este cântărit foarte bine și Iisus își expune aici gândurile lui, Iisus își expune, dacă vezi, punctele de vedere cu privire la împărăția lui, cu privire la împărăția lui Dumnezeu, și toți cei care doresc să facă parte din împărăția lui Dumnezeu, cei care spun vreau să fii Domnul și Stăpânul meu, pleacă urechea și ascultă această predică și sunt inspirați. Este mai mult decât o prelegere ideologică, dacă vreți, o prelegere filozofică, este una teologic profundă, este o capodoperă, așa cum am spus, și merită citită și recitită. Dacă puteți să faceți acest lucru, vi-l recomand cu mare, mare drag. Dar din această predică reiese foarte, foarte clar că Iisus este mai mult decât un simplu rabin, mai mult decât un simplu învățător, El este Stăpânul Absolut, El este Cel care are înțelepciunea. Și această predică de pe munte, El o predică în fața evreilor, dar nu este doar pentru evrei, ci este chiar și pentru noi românii de astăzi, este de fapt pentru fiecare dintre noi. În cadrul acestei predici de pe munte, în capitolul 5, Iisus vorbește despre standarde morale. Iisus ridică ștacheta foarte, foarte sus. Dacă în Vechiul Testament vi s-a părut că ștacheta este foarte ridicată, vreau să vă spun că Iisus face un lucru diferit aici, sau nu diferit, adaugă ceva la ceea ce vedem în Vechiul Testament, la legea din Vechiul Testament, și El practic ridică ștacheta. Vorbește foarte mult despre a-ți iubi aproapele, vorbește foarte mult despre rugăciune, vorbește despre discipline spirituale în capitolul 6, dar în capitolul 5 vorbește foarte mult despre standardele morale. Vorbește despre curvie, vorbește despre ucidere, vorbește despre mânie, vorbește despre jurăminte, vorbește despre standarde morale. În capitolul 6 însă ce face? El vorbește despre disciplinele spirituale. Începe cu dărnicia, ceea ce am făcut și noi câteva minute mai înainte, dar această dărnicie nu trebuie să excludă și dărnicia noastră în afara bisericii. Okay? Vorbește despre dărnicie, vorbește despre rugăciune, pasajul pe care l-am citit și cel care urmează, vorbește despre post și vorbește de asemenea despre a te implica, dacă vrei, în biserică, despre a sluji. Este un capitol extraordinar, capitolul 6, și vi-l recomand cu mare, mare drag. Practic, în acest capitol, Iisus vorbește despre up, in and out, vorbește despre relația cu Dumnezeu, despre rugăciunea pe care noi o avem, părtășia noastră pe care o avem cu Dumnezeu, vorbește de asemenea despre a ne sluji unii altora în cadrul bisericii, despre in, cât de important este acest in, ca fiecare să-și aducă aportul în biserică, să contribuie la dezvoltarea bisericii și la creșterea ei, la sănătatea ei, dar de asemenea vorbește și despre out. Ok, deci vedem că în acest capitol, capitolul 6, la care o să ne uităm astăzi la câteva versete, Iisus vorbește despre disciplinele spirituale. Aici, în versetul 5, Iisus ne spune, când vă rugați. este clar că vă veți ruga, cu alte cuvinte. Nu este vorba despre dacă vă veți ruga, este clar că într-o zi vă veți ruga. Atunci când vă rugați, este foarte clar că veți face acest lucru. Practic, așa cum spuneam, orice om se roagă. Dar atunci când vă rugați, țineți cont de câteva lucruri, ok? Mă uitam zilele trecute, chiar ieri, un filmuleț pe YouTube sau pe Facebook l-am găsit despre Richard Dawkins, dacă știți, este cunoscut ateu, care a scris cartea, mi-am notat aici, despre amăgirea, în engleză este The Delusion of God, amăgirea lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, mă scuzați. Richard Dawkins, un cunoscut om care ține prelegeri și dezbateri și la facultăți, dar și în alte cadre, de exemplu, această dezbatere despre care vreau să vă povestesc este una foarte haioasă, are loc la un post de radio. Și Richard Dawkins stă de vorbă cu interlocutorul lui și cumva îl ia în râs și spune: a, voi creștinii, majoritatea dintre voi nici nu vă cunoașteți Biblia. Și poate că are dreptate. Zice, nu știți, unii dintre creștini nici nu știu care este prima carte din Biblie sau prima carte din Noul Testament. Voi nu știți prea multe, nu știți să vă apărați credința. Iar acest interlocutor al lui, pe nume Fraser, îi spune: uite, Dawkins, tu ești un om foarte cunoscut, ești un fel de papă al ateilor, tu ești un fel de om recunoscut din partea ateiștilor și ții foarte multe dezbateri. Aș vrea să te întreb pe tine cum se numește titlul cărții care te-a făcut să devii ateu, cartea lui Charles Darwin. Și el spune originea speciilor și așa mai departe și stă un pic și se gândește, originea speciilor e un titlu mai lung. O, Doamne! Până și el s-a rugat ca Dumnezeu să-i aducă aminte de acea carte care l-a făcut să nu creadă în Dumnezeul adevărat. Ok? Fiecare dintre noi ne rugăm într-un fel sau altul, asta vreau să zic. Fiecare dintre noi avem posibilitatea dorința în noi de a ne ruga, până și Richard Dawkins a făcut acest lucru public la un post de radio. Este foarte haios acest lucru, l-am trimis tinerilor pe grupul nostru de tineri ieri. Deci, cu alte cuvinte, atunci când vă rugați, este clar că fiecare dintre noi ne vom ruga la un moment dat. Rugăciunea pentru mine personal a fost o provocare, dacă e să fiu sincer. Au fost situații când mi-a mers foarte bine în părtășia mea cu Dumnezeu, dar au fost situații când am fost provocat și a trebuit să lupt pentru rugăciunea personală pe care am și relația mea pe care o am cu Dumnezeu regulat. De aceea cred că e important să ne uităm astăzi la acest pasaj și să învățăm câteva lucruri cum să nu ne rugăm. Dacă astăzi Adi, de exemplu, ar adormi în timpul predicii mele, nu că ar fi făcut-o vreodată, dar dacă ar adormi în mijlocul predicii mele, la sfârșit va trebui să vină pe scenă, mă scuzați, și să încheie cumva această slujbă. Sunt foarte convins că Adi a reușit la sfârșit să se roage o rugăciune foarte elocventă și să încheie această slujbă, chiar dacă n-ar ști despre ce am predicat și ar fi cumva, cum zice românul, cupluta, cumva pe lângă tot subiectul, pentru că, așa cum am zis, a dormit bine în timpul predicii. Ce vreau să spun cu asta? Am învățat să ne rugăm. Am învățat să ne rugăm. Și dacă e nevoie să invit pe cineva în față să vină să se roage, am învățat să ne rugăm. Știm să facem acest lucru foarte bine. Pe de altă parte, țin minte, m-am întâlnit odată cu cineva, o persoană necreștină, și m-am rugat pentru ea și mi-a spus după ce m-am rugat pentru ea: ce frumos știi să te rogi! Ce frumos știi să te rogi! Așa vă rugați voi în biserică, dar unde ați învățat lucrul ăsta minunat? Și știi, cumva te simți așa bine. Când cineva te laudă, te simți bine, este? Indiferent că este vorba despre sport, că este vorba despre copiii tăi, mai ce bine educați sunt, sau este vorba despre un talent pe care l-ai, eu știu câte limbi vorbești sau câte școli ai făcut, te simți bine așa. M-am simțit tare bine când doamna mi-a zis: ce frumos te rogi. Și astăzi aș vrea să vă spun un lucru. Este diferit atunci când te rogi în public, este diferit față de când te rogi în privat. Într-un fel pot înțelege asta, pentru că vrei ca cei care ascultă rugăciunea ta să înțeleagă ceva. Ok? Și vrei ca ei să se poată identifica. Poate acasă când te rogi 2-3 minute, te oprești, meditezi, te gândești la implicații, te mai rogi poate câteva minute, iar te gândești, nu poți face asta în public. Cumva rugăciunea în public este diferită, dar ea este diferită și în alt fel. Încercăm să ne găsim cuvintele cele mai bune. Așa cum spuneam, dacă Adi ar fi adormit la slujba de astăzi și ar fi venit după slujbă să se roage, ar fi găsit cuvintele extraordinare. Ar fi zis, Doamne, îți mulțumesc pentru Dani, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, poate acest cuvânt al Tău este predicat în fiecare duminică. Doamne, ceva de genul ăsta ar fi încheiat foarte bine, nimeni n-ar fi știut că Adi a dormit toată slujba. Găsim cuvintele noastre să ne rugăm în public și să dea bine. Și ne face bine când oamenii ne laudă. Iisus vorbește despre motivații în acest pasaj. În versetul 5 spune așa, când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru că să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Cuvântul pe care îl folosește Iisus aici la fățarnici este, în greacă, înseamnă mască, știți? E un show, cred că pe tot Pro TV acum, ceva cu niște cântăreți care cântă cu mască și trebuie să-i descopere, să-i ghicească cine sunt. Cuvântul pe care îl folosește aici Matei, în greacă, este mască. Să nu fiți cu mască. Eu vreau să vă încurajez să veniți cu mască la biserică din cauza distanțării, dar nu cu cealaltă mască. Să aveți o mască când vă rugați, să fiți bine văzuți. Iisus zice cu alte cuvinte, să nu aveți mască când vă rugați. Să fiți voi înșivă. Motivația este foarte, foarte importantă și rugăciunea este un aspect important al vieții noastre. Este un aspect minunat și putem face lucruri bune cu motivații greșite. Putem să ne rugăm un lucru bun să te rogi și putem să-l facem cu motivații greșite. Asta spune Iisus, să fim admirați de oameni, să ne luăm valoarea sau acceptarea din ceea ce spun oamenii despre noi, din felul în care ne rugăm, stăm poate în genunchi și ne închinăm, poate ne ridicăm mâinile, poate dansăm înaintea lui Dumnezeu și ne gândim, wow, ia uite ce om pios, ce om sfânt, uite ce credință are. Și ne uităm la aparențe de multe ori, dar Dumnezeu se uită la inimă și El spune, atunci când te rogi să nu ai mască, atunci când te rogi, nu impresiona oamenii. Tu nu trebuie să impresionezi pe cineva în biserica asta. Nici luni când vii la biserică, la întâlnirea de rugăciune, noi nu trebuie să impresionăm pe nimeni. Are sens ce spun? El spune aici că adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Răsplata ta poate să vină din partea oamenilor când ei vin și spun, wow, ce frumos te rogi, ce frumos știi să te rogi. Ți-ai luat răsplata, aia este răsplata ta. Dar dacă o faci în ascuns, dacă o faci cu o motivație corectă, răsplata ta va veni de la Dumnezeu. Și este important să primim răsplata de la Dumnezeu. Ea vine ori vine de la oameni, ori vine de la Dumnezeu. Asta ne învață Iisus în acest pasaj foarte scurt. Noi nu putem să-L impresionăm pe Dumnezeu și nici nu vrem să încercăm asta. Firea noastră vrea să impresioneze în schimb, în general, oamenii. Să dăm bine. Și Iisus ne învață aici, când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage și să fie văzuți cu alte cuvinte. Și tu când te rogi, du-te în cămăruța ta. Noi vrem să pozăm bine. Când vine vorba despre spiritualitatea noastră, fiecare dintre noi vrem să pozăm bine. Și cred, bănuiesc că mulți dintre noi am fost generoși și darnici odată în viața noastră. Și când facem aceste lucruri, câteodată, mie cel puțin, mi-a plăcut tare mult să arăt asta. Poate am fost imatur, poate am fost orgolios, dar mi-a plăcut să arăt cât de bun sunt eu. Și fiecare dintre noi, poate am fost tentat sau am făcut acest lucru și este interesant că standardele noastre când vine vorba despre alții sunt mult mai ridicate decât atunci când este vorba despre noi. Când mergem luni la rugăciune, de multe ori putem să mergem cu o atitudine greșită. Și vreau să vă încurajez și vreau să fac reclamă pentru întâlnirea de luni seara. Este o întâlnire foarte faină. Dacă vii la întâlnirea de rugăciune, vino așa cum ne va îndemna astăzi, ne îndeamnă Iisus în acest pasaj. Vino pentru tine, vino pentru întâlnirea pe care o ai cu Dumnezeu. Și nu contează atât de mult dacă bați din palme, dacă vii la început sau pleci mai repede, important este ca atitudinea ta și motivația ta să vină una bună. În al treilea rând, Iisus vorbește despre locație, în versetul 6. ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Cu alte cuvinte, ideea aici este să fii singur. Oare interzice Iisus rugăciunea în public? Eu cred că nu. Știm cu toții că Iisus s-a rugat în public, ucenicii s-au rugat în public de asemenea. Iisus nu interzice rugăciunea în public. Ideea aici este să fii singur. Îl vedem pe Iisus în Marcu, capitolul 1, versetul 35, un verset foarte fain. Iisus petrece timp de rugăciune cu Dumnezeu. Iisus fie mergea în pustiu și se ruga, postea, a postit 40 de zile, fie mergea pe munte, se ruga. Iisus își lua timp să stea singur cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oare e greșit să ne rugăm în public? Bineînțeles că nu este greșit să ne rugăm în public, dar nu trebuie să devenim legaliști când citim un astfel de pasaj. Dar a fi legalist înseamnă a avea ochelarii, dacă vreți, Vechiului Testament. În Vechiul Testament avem legea și putem citi aceste versete ca pe o lege. Uite ce scrie aici, Dani. Când te rogi, ok, bun lucru, intră în odăița ta, du-te într-o cameră, trebuie să închizi ușa, deci dacă nu ai cheie, puneți o cheie acolo, instalează-ți o broască și roagă-te în ascuns. Ăsta este modul în care, într-un mod vechi testamental, legalist, putem aplica acest pasaj. Dar trebuie să luăm pe ansamblu ceea ce spune Iisus despre rugăciune. Practic, ce vrea să spună El aici este că trebuie să elimini orice ți-ar distrage atenția. Să ai un timp în care spui, Doamne, astăzi sunt aici doar pentru că vreau să fiu cu Tine, fără niciun alt motiv. Vreau să mă încui sau vreau să mă duc pe munte, cum ai mers tu, poate în pustiu, poate în mașină, indiferent care este locul tău, dar să ai un timp în care tu petreci timp cu Dumnezeu. Lumea asta din jur bâzie într-una, bâzie, mașinile bâzie aici, pe fundal avem muzică tot timpul, ba merge radio, ba merge televizorul, lumea asta ne-a obișnuit să auzim mereu un zgomot de fond. Însă Dumnezeu vrea să mergem în cămăruța noastră, în locul nostru preferat, și să ne rugăm acolo în liniște, fără alt motiv decât să fim cu El. Să nu impresionăm pe nimeni, să nu dea bine în fața nimănui, ci doar noi să fim cu El reali, sinceri, noi înșine. Acum unii se gândesc că e important să ne rugăm în templu. Nu știu dacă ați auzit, dar în România oamenii mă duc la biserică, mă duc să aprind o lumânare sau mă duc să mă rog, că ăla e un loc sfânt. Oare cortul ăsta este un loc sfânt? Este mai special dacă vii și te rogi aici sau în clădirea din spate sau în altă biserică? Biserica, Biblia spune că biserica suntem noi. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, este important să înțelegem acest lucru, că trebuie să ne găsim un loc al nostru. Care este locul tău? Care este locul tău? Care este locul tău preferat în care te întâlnești cu Dumnezeu? Nu trebuie să fie o biserică. Cristian Tudor Popescu, ateu care apare la Digi24 destul de des, spunea chiar alaltăieri în contextul ăsta a pandemiei și a sărbătorii la Iași și a Sfântei Paraschieva, zicea, Sfânta Paraschieva oare nu poate face minuni și dacă stăm acasă? Și răspunsul este, nu este. Nu? Adică ați prins ideea, dacă vii la Dumnezeu, oare contează atât de mult locul? Asta vrea să spună un ateu. Până și el și-a dat seama, dacă crezi în Dumnezeu, nu contează atât de mult locația. Ok? Dacă este pandemie, mai bine stai acasă, nu te înghesui cu 10.000 de oameni acolo. Dar asta vreau să zic, de fapt locul nu este chiar atât de important. Exista mereu o dezbatere și Adi a citit astăzi din Ioan, capitolul 4, despre samariteanca pe care Iisus a întâlnit-o la acea fântână. Și în capitolul 4, în Ioan, versetul 20, spune samariteanca, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi, adică evreii, ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul că nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la evrei. Dar vine ceasul, spune Iisus. Și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Contează locația? nu contează atât de mult locația. Aici era o dezbatere, unde să ne închinăm? Samaritenii ziceau pe acel munte, evreii ziceau nu, în Ierusalim, și Iisus vine și cu răspunsul la această întrebare și spune, noi trebuie să ne închinăm în Duh și în adevăr. Okay? Deci Iisus vorbește în versetul 6, în versetul 5 vorbește despre motivație, în versetul 6 vorbește despre locație. Iar dacă mergem mai departe, Iisus vorbește și despre conținutul rugăciunii noastre în versetul 7. Versetul 7 spune așa, când vă rugați, nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Câți dintre noi ne-am căzut oare în capcana asta, crezând că dacă vorbim sau ne rugăm cuvinte și propoziții lungi și multe și timpul nostru de rugăciune durează mai mult, Dumnezeu va fi impresionat. Iisus ne dovedește prin rugăciunea Tatăl nostru că nu trebuie să te rogi foarte mult, ci trebuie să te rogi calitativ, să implici mintea ta. Acest cuvânt borbolosi în greacă înseamnă repetarea unor cuvinte fără să gândești. Să te rogi fără să te gândești. Ca și când ai avea un chip implantat și atunci ai apăsat butonul și ai declanșat acea rugăciune care e necesară la momentul potrivit. Sunt stereotipuri pe care le vedem în biserica ortodoxă și zicem, ea se roagă, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, nici nu se gândesc la asta. Sau ne uităm la catolici și ne gândim Ave Maria și nu știu ce, alte rugăciuni de genul acesta pe care le au ei. Dar întrebarea este, noi avem formulările noastre stereotipe? Bineînțeles că le avem. Și ne rugăm câteodată fără minte, ne rugăm fără minte. Doar aduți aminte, poate ieri, te-ai dus la masă să te rogi să-i mulțumești lui Dumnezeu. Te-ai gândit cu adevărat? Sau a fost așa un automatism? Să mulțumim pentru mâncare? Amin. Ce spune Iisus aici, roagă-te cu creierul, roagă-te cu gândul, cu mintea ta, implică intelectul tău, implică-te cu totul, cu sentimentele tale. Iisus ne-a învățat să cerem lucrurile în numele Lui și de multe ori încheiem rugăciunea noastră, m-am rugat în numele Lui Iisus. Și e un lucru bun. Iisus ne-a învățat așa. Dar când spui asta, gândește-te la implicații, gândește-te ce înseamnă acest lucru. La fel, la masă când te rogi, poate de multe ori zici, Doamne, îți mulțumim pentru mâncare, gata, amin. Gândește-te, Dumnezeu a dat ploaie. Ești poate cu familia, poate ești cu cineva. Cred că câteodată dacă m-aș ruga diferit la masă, aș șoca jumătate de biserică. Pentru că ne-am obișnuit cu rugăciunile alea stereotip, așa ne-am învățat cu ele. Și merge, ok, dă înainte. Iisus spune, nu borbolosiți aceleași cuvinte, crezând că dacă spuneți multe, Dumnezeu va fi impresionat. Noi îl convingem pe Dumnezeu cumva, avem multe cuvinte și acum, spunând așa de multe, îl impresionăm pe Dumnezeu și îl convingem și menținem cumva nivelul de zgomot, de decibeli, dar fără să ne implicăm cu inima și cu gândul. Dumnezeu nu vrea să fie informat. Dumnezeu știe mai bine decât tine și decât mine. Și Dumnezeu nu se trezește la un moment dat și zice, mamă, câte cuvinte s-a rugat astăzi. Păi nici nu m-am gândit la chestia asta. Nici nu m-am gândit la asta. Noroc a insistat Dani și s-a rugat 10 minute, că dacă nu se ruga, m-a surprins. La chestia asta nu m-am gândit nici cum, niciodată, știi? Ca și când Dumnezeu zice, ups, bine că mi-a adus aminte, Adi, prin rugăciune de chestia asta, că altfel nu m-aș fi gândit la asta. Dar mi-a atras atenția prin multitudinea cuvintelor elocvente pe care le-a folosit și asta cumva mi-a adus aminte că trebuie să răspund la o rugăciune. Dumnezeu n-a scăpat lucrurile de sub control. Dumnezeu nu le-a scăpat. Nu mulțimea cuvintelor îl impresionează pe Dumnezeu, ci inima noastră. Deci cum ar trebui să nu ne rugăm? Ar trebui să nu ne rugăm cu cuvinte multe, crezând că dacă folosim multe cuvinte, îl informăm pe Dumnezeu, îl convingem pe Dumnezeu și îi aducem aminte de lucrurile pe care credem noi că ar trebui să le facă. Lui Dumnezeu îi pasă mai mult decât ne pasă nouă și Lui Dumnezeu îi pasă mai mult decât îți pasă ție. Jean Calvin a spus, credincioșii nu se roagă cu gândul de a-L informa pe Dumnezeu despre lucrurile pe care El nu le știe, ci nici să-L încânte să-și facă treaba sau de a-L îndemna ca și când El ar fi reticient. Din contră, ei se roagă cu dorința de a-L căuta ca să exercite credința meditând la promisiunile Lui, ca să se elibereze de fricile lor, revărsându-le în brațele Lui, cu alte cuvinte, să declare că doar în El așteaptă și se încred pentru ei și pentru toate lucrurile bune și pentru ceilalți. Asta este ceea ce a spus Jean Calvin. Cu alte cuvinte, ce a spus Calvin este că nu mulțimea cuvintelor, multitudinea cuvintelor, mă scuzați, face diferența, ci de fapt inima. Și pentru că este foarte frig, mă apropiu de sfârșit, de încheiere, aș vrea să închei cu câteva întrebări care poate ne ajută să înțelegem acest text mai bine. De ce mă rog când mă rog? De ce mă rog dimineața? De ce mă rog luni? De ce vin la rugăciune luni? De ce vin la întâlnirea de luni? Există formulări pe care le folosesc ca să-mi umplu timpul? Cu alte cuvinte, contează lungimea pentru mine și folosesc anumite cuvinte? Închei mereu în același fel rugăciunile mele? De ce? Există o formulă magică? Ești preocupat de ca rugăciunea ta să fie elocventă? Ca alții să te audă și să fie impresionați? Vrei să impresionezi pe cei din jur? Te rogi din inimă sau te rogi pentru că există așteptări din partea bisericii, din partea familiei poate? De ce te rogi? Există formulări de stereotipe? Care sunt acelea și de ce le folosești? Simți ceva când te rogi? Te implici cu inima? Te rogi la masă sau în anumite conjuncturi mereu la fel? De ce o faci? Care este motivația ta când vii duminică la biserică? Care este motivația ta când te închini? Care este motivația ta când te rogi acasă? Care este locul tău preferat? Care este locul tău preferat? Ai un loc preferat? Aș vrea, începând de mâine, să meditez mereu la întâlnirea de luni și să mă gândesc, Doamne, de ce mă duc acolo? De ce mă duc la întâlnirile de rugăciune? Cum mă duc? De ce vin duminica la biserică? Am văzut că Iisus a spus să nu fim ca fățarnicii, cărora le place să se roage, să fie văzuți. Iisus a spus să găsim un loc al nostru și că locația nu este atât de importantă, dar să avem un loc al nostru. Și Iisus a spus să nu ne rugăm lung, crezând doar că rugându-ne lung, Dumnezeu ne ascultă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să închei, pentru că este friguț astăzi. Ceea ce am vrut astăzi să fac și nu știu dacă am reușit așa cum mi-aș fi dorit, este să stârnesc în voi o dorință nouă de a-L căuta pe Dumnezeu cu motivație corectă, și să-L găsiți pe Dumnezeu în odăița voastră sau în mașina voastră sau pe muntele care sau dealul care e în jurul casei sau pe lângă casă. Să-L găsiți pe Dumnezeu, pentru că relația asta, în această perioadă, apul nostru este foarte, foarte important. Relația cu Dumnezeu este esențială și de aceea aș vrea astăzi să mă rog pentru noi toți ca Dumnezeu să ne ajute să ne găsim odihna în El. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai învățat în predica de pe munte cum să ne rugăm și ne-ai învățat să începem cu Tatăl nostru, pentru că Tu ești Tatăl nostru. Tu ne-ai învățat să ne rugăm vie împărăția Ta, Doamne. Tu vrei ca această împărăție să vină în viețile noastre și în viețile celor din jurul nostru. Tu ne-ai învățat că motivația este importantă, Doamne. Doamne, vrem să învățăm de la Tine cum să nu ne rugăm, așa cum ne-ai învățat Tu, Doamne, cum să nu ne rugăm. Vrem să ținem cont de acele sfaturi, îndemnuri pe care Tu ni le-ai dat în predica de pe munte. Și vrem să spunem astăzi, în fața lumii vizibile și invizibile, Doamne, învață-ne să ne rugăm, pentru că de multe ori nu știm cum să ne rugăm. De multe ori ne rugăm prea lung, de multe ori ne rugăm prea puțin. De multe ori nu ne găsim locul și de multe ori ne rugăm cu gândul la cei din jurul nostru, Doamne. Eu aș vrea să te rog, Doamne, ca noi, ca biserică, pe noi, ca biserică, Centrul Creștin Brașov, să ne înveți să ne rugăm pe fiecare în parte. Îți mulțumesc că ne-ai dat un ajutor pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este acela care ne învață să ne rugăm în Duh și în adevăr, să ne închinăm Tatălui în Duh și în adevăr. Și rugăciunea mea pentru noi toți astăzi este, Doamne, învață-ne să ne rugăm, învață-ne să învățăm din greșelile noastre, învață-ne să învățăm din succesul pe care l-am avut atunci când te-am căutat cu adevărat. Doamne, aș vrea să binecuvântez biserica în această perioadă de pandemie, pe toți cei care sunt acasă și ne urmăresc, pe cei care sunt astăzi aici, în acest cort. Doamne, vreau să mă rog pentru noi toți, Doamne, învață-ne să ne rugăm și învață-ne cum ar trebui să nu ne rugăm. În numele Lui Iisus, amin. Domnul să vă binecuvinteze.